25-nji bab. Şol ýylyň, ýagny 4-nji ýylyň 5-nji aýyna, Ýahuda paçasy Sidkiýanyň paçalygynyň başlangyjyna, Gibgolly Azurun ogly Hananiýa peýgamber, Rebbiň ibadatxanasyndaky ruhanylar bilen, ähli halkyň öňünde maňa şeýle diýdi. Israil hudaýy hökmrawan Reb şeýle diýýär. Babyl paçasynyň boýunturagyny döwdüm. Babyl paçasy Nebukadnesarın bu yerden alıp Babyla ekden Rebbin ibadatxanasynyň ähli gap-gaşyryny 2 ýylyň içinde bu ýere ýetine getirin. Yahuda paçasy Yehoyakimin oğlu Yekonia bilen Yahudadan Babyla sürgün edilenleriň ählitini ýetine bu ýere getirin. Çünki Babyl paçasynyň boýunturagyny döwürin. Muny Reb aýdýandyr. Onsoň Yermeýa peýgamber ruhanylaryň we Rebbiň ibadatxanasynda duran ähli halkyň gözleriniň alnyna Hananiýa peýgamber bilen gepleşdi. Yermeýa peýgamber şeýle diýdi: "Amin. Aýdanyň gelsin. Goý Reb öz ibadatxanasynyň gap-gaşlaryny we sürgüne gidenleriň baryny Babyldan bu ýere ýetine getirip, seniň peýgamberlik edip aýdan sözleriňi amala aşyrsyn. Inni bolsa, saňa we ähli halka eşitirip aýtjak bu sözümi diňle. Menninem, senninem öň ýaşap geçen peýgamberler köp ýurtlara we beýik paçalyklara garşy urşy, betbaatlygy, mergeýni owaldan bäri peýgamberlik edipdiler. Emma sag salamatlygy peýgamberlik edýäniň sözi hakykatdan amala aşanna. Diňe şonno ol peýgamberi Rebbiň ýorlanlygy belli bolar. Şonno Hananiýa peýgamber Yermeýanyň boýnunaky boýunturugy çykaryp ony döwdi. Onsoň Hananiýa ähli halkyň öňünde söz sözläp, Reb şeýle diýär: "Men 2 ýylyň içinde Babyl paçasy Nebukadnesarın boýunturugyny ähli milletleriň boýundan aýryp şeýle döwürin" diýdi. Yermeýa peýgamber bolsa öz ýoluna gitdi. Hananiýa peýgamber Yermeýa peýgamberiň boýnunaky boýunturugy döwenden soňra Yermeýa Rebbiň sözi aýan boldy: "Bar, Hananiýa Reb şeýle diýär" diýip aýt. "Sen agaç boýunturugy döwdüň, emma onuň ýerine demir boýunturuk ýatardyň. Çünki Israil hudaýy men hökmrawan Reb, bu milletleriň hemmesi Babyl paçasy Nebukadnesara gulluk etdiler" diýip boynuna demir boyunturuk sallym. Olar oňa gulluk ederler. Onuň ygtyýaryna hatda ýaýwan haýwanlary da berdim. Onsoň Yermeýa peýgamber Hananiýa peýgambere şeýle diýdi: "Ey Hananiýa, inni eşit. Seni Reb ýollamady. Emma sen bu halky ýalan gepleri ynandyrdyň. Munun üçin Reb şeýle diýär: "Ine, men seni yer ýüzünden sogurup taşlaryn. Şu ýyl ölerdin. Çünki sen Rebbiň garşysyna gepledin." Şeýlelikde Hananiýa peýgamber şol ýylyň 7-nji aýyna öldi.